Raamatun teksti on Jesajan kirjan 58. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile. Anna äänesi kaikua kuin pasuuna. Kerro kansalleni sen rikokset, Jaakobin suvulle sen synnit. Minua he ovat etsivinään päivästä päivään ja kyselevät tietoa minun teistäni niin kuin kansa, joka noudattaa vanhurskautta, eikä ole hylännyt Jumalansa säätämää oikeutta. He pyytävät minulta oikeudenmukaista tuomiota, he pyytävät Jumalaa puolelleen ja sanovat, miksi sinä et huomaa, kun me paastoamme, etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme. Näen kyllä, paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne, te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne, riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkiniskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa? Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi korittamalle, vaatetat alastoman, kun näet hänet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljääsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Voitte istua. Kun tarkastelee sitä, että minkälaisia asioita liitetään Jumalaan meidän ajan ihmisten keskuudessa, niin voi olla, että vanhemman sukupolven keskuudessa, koska maassa on tietynlainen Jumalan pelko ja kunnioitus pitempään ollut, niin saattaa Jumalan laki olla tutumpi. Mutta oman ikäisteni ja nuorempien keskuudessa on hyvin yleistä, että Jumalaa ei juurikaan pelätä. Hänestä katsotaan olevan ehkä vaan hyötyä, mutta jos ei ole, niin sitten voidaan sivuuttaa hänet. Toisin sanoen meidän ajan ihminen ei pidä vaatimuksista, itsensä kohdistetuista vaatimuksista. Ja ajatellaan helposti, että Jumalakaan ei saisi olla meille todellinen auktoriteetti. Ja helposti myös uskovina me niellään meidän aikakauden ihmisten ajattelutapa ja tullaan ajatelleeksi, että ei Jumalakaan saisi meiltä mitään vaatia. Mutta tämä Jesajan kirjan opetus maalaa ihan toisenlaisen kuvan meidän eteemme Jumalasta. Käy ilmi, että Jumala kuulee niiden rukoukset ja näkee niiden paaston, jotka noudattavat hänen tahtoa ja tekevät oikein. Saatetaan joskus sanoa, että ei saisi saarnata Jumalan lakia, koska ihmiset tietäisi mukamas sen jo entuudestaan tai koska he kokisivat sen kielteisenä. Mutta jos ei koskaan puhuta Jumalan laista mitään, niin silloinhan armollekaan ei ole mitään käyttöä. Armo on silloin vaan pelkästään lupalappu jatkaa elämää synnissä, vaikka kuinka seliteltäisiin, ettei se sitä tarkoittaisi. Vasta synnintunnon tilassa armo voi tuoda vapautuksen. Vasta ihminen, joka on tullut näkemään oman kadotuksen alaisen tilansa, tarvitsee Jeesusta pelastajana. Jos ihminen ei ole tullut synnintuntoon ja tajunnut olevansa matkalla ikuisen tulen rangaistukseen, hän kokee Jeesuksen korkeintaan jonkinlaiseksi pika-avuksi, vähän niin kuin hyvän olon pilleriksi erilaisiin henkisiin ja hengellisiin kolotuksiin. Ota vähän Jeesusta, jos ahistaa. Ootko sairas? Ota vähän Jeesusta. Tiedätte varmaan tällaisen ajattelun. Mutta Jeesus ei ole tullut ensisijaisesti lääkäriksi meidän fyysisiin tai psyykkisiin vaivoihin, vaikka toki hän tahtoo myös parantaa, vaan ensisijaisesti sen takia, että hän on tullut parantaakseen meidät synnin kollektiivisesta sairaudesta, jonka seuraus on pahempi kuin pahimmankaan syövän. Syöpä vie kärsimyksen kautta kuolemaan, mutta synti vie kärsimyksen kautta ikuiseen kärsimykseen. Jeesus on tullut tätä varten maailmaan, antamaan itsensä uhriksi, että hän voisi parantaa tämän synnin hengellisen sairauden. Kun näin ymmärretään Jeesuksen merkitys ja se, että miksi hän on tullut tänne maailmaan, niin silloin me voidaan ymmärtää useita Raamatun kohtia, myös tämän Jesajan kirjan kohta. Niin kauan kun me ei olla käsitetty, miksi Jeesus todella on tänne tullut, niin monet Raamatun kohdat jää meille täysin käsittämättömiksi. Me ajatellaan, että minkä takia Jumala siellä vanhassa testamentissa nyt piti mennä surmaamaan kokonaisia kaupunkeja ja kansoja. Eikö se nyt ollut vähän julmaa? Näitä kohtia ei pysty ymmärtämään, jos ei ymmärrä sitä, että Jumala on paitsi kiivas ja pyhä, niin myös rakastava ja lempeä. Eli nämä molemmat puolet kuuluu Jumalan olemukseen. Ja että luonnostaan Jumalan kiivaus ja viha kohdastaa meitä. Vasta Jeesuksen kautta voidaan todella päästä kokemaan sitä, että mitä on Jumalan rakkaus. Jumalan rakkaus näkyy ensisijaisesti ja erityisesti siinä, että hän tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksia. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, sanotaan toisessa korinttilaiskirjassa. Jesaja 59:1-2 sanoo, ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne, teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule. Tämän tekstin pystyy ymmärtämään vasta, kun on ymmärtänyt, millainen on Jumala ja miksi Jeesus on tullut tänne maailmaan. Tässä tämän päivän tekstissä puhutaan myös paastosta. Ja erityisesti haluan keskittyä nyt siihen tässä saarnassa. Käy ilmi, että paaston tarkoitus on erityisesti Jumalan tahdon kyseleminen. Toisin sanoen silloin, kun meidän elämässä on tämmöisiä isoja taitekohtia tai tiehaaroja, tehdään isoja päätöksiä, niin Jumala odottaa, että me kysytään hänen tahtoonsa. Jumala siis ei ollut odota, että me kysytään hänen tahtoonsa silloin, kun me pistetään sukkia aamulla jalkaan ja kysytään, että laitatteko valkoiset vai mustat sukat. Se on tyhmyyttä, ei hengellisyyttä. Niin, että sä tiedät. Ja sitten muuten mustat sukat on sitten oikea vastaus, jos mietit tätä aamulla. Pastori sanoo, niin pastori sanoo laki. No niin. Mutta ymmärrätte, että ei ole se tavoite, että me heitetään meidän oma tahto pois. Vaan silloin, kun meiltä vaaditaan merkittävissä, selkeissä asioissa meidän elämää koskevia päätöksiä, niin silloin Jumala haluaa, että me kysytään hänen tahtoonsa. Sitten kun on näitä tavallisen elämän asioita, niin Jumala toivoo, että me käytetään omaa tahtoamme. Senhän takia hän on sen meille antanut ja luonut. Mutta isoissa elämän päämäärissä paastorukous on tapa kysellä Jumalan tahtoa. Tästä esimerkkinä on apostolien teot 13:1-3, jossa kerrotaan, että Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Näistä mainitaan Barnabas, Simeon, Lukios, Menahem ja Saul, eli siis Paavali. Ja kerrotaan, että kerran kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi, erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni siihen tehtävään, jonka minä olen heidät kutsunut. Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan. Opetuslapset oli tässä selkeästi kyselemässä ja etsimässä Jumalan tahtoa. He rukoili yhdessä, he paastos ja todennäköisesti myös kilvotteli ja sitten tapahtui jotain. Jumala puhui heille. Barnabas, Paavali, erottakaa heidät minun työhöni evankelistaksi. Ja sen jälkeen he kätten päälle panemisen kautta silmas heidät evankelistaksi ja valtuutti menemään. Tässä muuten sanotaan, että Pyhä Henki sanoi, erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni. Jos olette Jehovan todistajien kanssa puhunut ja he sanovat, että Pyhä Henki on joku sähkövirran kaltainen voima, tai näiden uskonsanalaisten äärikarismaatikkoja, joiden mielestä Pyhä Henki on joku tuommoinen laava virta, joka jostain tuolta sfääreistä tippuu, niin on hyvä palata Raamattuun ja katsoa, että ei mikään sähköviran kaltainen persoonaton voima voi sanoa tai puhua yhtään mitään. Eikä mikään laavavirta voi puhua tai sanoa yhtään mitään. Mutta tässä sanotaan selkeästi, että Pyhä Henki konkreettisesti puhu ja ilmoitti asioita. Vain persoona, henkilö voi tehdä näin. Ei mikään laavavirta. Kun olin aikoinaan yhdessä rukouskokouksessa, missä oli tämmöinen uskonsanalainen kaveri, ja se oli samaan aikaan sekä huvittavaa että kammottavaa, eli tämmöistä vähän niin kuin tragikoomista. Se selkeästi niin kaveri niin kuin vapisi hirveästi ja käytti kaikki tosi hengellisen ja voimallisen kuuloisia termejä ja laittoi käsiä ihmisten päälle ja sanoi, että nyt virtaa kamaa! Eli hänen näkemyksensä mukaan Pyhä Henki oli joku tuollainen vesiviran kaltainen aine, joka jostain virtailee tuolta ylhäältä, mutta ei Raamatusta mistään käy ilmi, että siinä olisi tällaisesta kysymys. Raamatussa kyllä sanotaan, että Pyhä Henki, että tavallaan, että opetuslapset näki helluntaina kuin tulen lieskoja, jotka laskeutuivat opetuslasten päälle, mutta se ei tarkoita samaa kuin, että se olisi joku tämmöinen virta, vaan että Pyhä Henki joskus voi ottaa näkyvän, silmin havaittavan muodon. Samoin kuin kyyhkynen, jonka muodossa Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle, kun Jeesus kastettiin. Jos haluat, että Jumala johdattaa sinun elämääsi, niin ota todesta rukous ja paasto. Raamatussa paasto tarkoittaa syömisestä pidättäytymistä. Joskus voidaan sanoa, että paasto olisi sitä, että paastoa televisiosta tai karkeista tai jostain muusta. Siis jossain mielessä joo, mutta se paasto, mitä Raamattu opettaa, tarkoittaa nimenomaan syömisestä pidättäytymistä. Se on siis se paaston perusmerkitys. Voi juoda, mutta ruoasta, syömisestä pidättäydytään, se jätetään pois. Ja tällaisia rukous- ja paastopäiviä on niin kuin hyvä pitää silloin, jos haluaa etsiä Jumalan johdatusta. Toiseksi paasto on taisteluväline hengellisessä sodankäynnissä. Jeesus oli ollut kirkastusvuorella Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa, ja kun hän tuli sieltä alas, niin muilla opetuslapsilla oli kiistaa juutalaisten kanssa. Opetuslapset ei ollut saanut ajettua yhtä voimakasta riivaajahenkeä ulos riivatusta miehestä ja ihmetteli, miksi niin. Ja Jeesus sanoi, että voi tätä epäuskosta sukupolvea. Tuokaa tänne näin se riivattu. Ja sitten se käski sitä riivaajahenkeä ja se lähti pois. Ja sitten opetuslapset kysyivät, miksi me emme voineet ajaa sitä ulos. Niin Jeesus sanoi, että tämä riivaaja laji ei lähde ulos muuta kuin rukouksella ja paastolla. Toisin sanoen on olemassa eri vahvuisia pahoja henkiä. On voimakkaampia ja vähemmän voimakkaita. Kaikki ne on vaarallisia, mutta on olemassa joitakin tämmöisiä, Raamatussa sanotaan, jopa puhutaan demoniruhtinaista, tämmöisiä niin kuin saastaisia enkeliruhtinaita, joista mainitaan Danielin kirjassa muun muassa Persian enkeliruhtinas, joka vastusti Jumalan enkeliä Mikaelia. Toisin sanoen, on olemassa voimakkaampia ja vähemmän voimakkaita pahoja henkiä, ja kaikkein voimakkain paha henki on tietysti saatana, josta ennen hänen lankeemustaan Raamatussa sanotaan, Jumala sanoo hänelle, että sinä olit täydellisistä täydellisin, siis enkelit ovat täydellisiä, ja heistä kaikkein täydellisin oli Lucifer, joka langettuaan syntiin tuli saatanaksi. Joskus hengellinen taistelu ja sodankäynti vaatii sitä, että uskovat yhdessä yhteisestä päätöksestä kokoontuu yhteisesti rukoilemaan ja paastoamaan. Jumala on jollain tavalla lupauksensa sanansa mukaan sitonut paastoon ja rukoukseen hänen erityisen tahtonsa kuulemisen. Tämä Jesajan kirjan teksti puhuu paastosta, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Se jollain tavalla auttaa rukousten kuulemisessa. Mutta samalla tavalla kuin tässä Jesajan kirjassa sanotaan, että mikä tahansa paasto ei ole Jumalan mielenmukainen paasto, niin oikeaan paastoon tulee liittyä myös oikea Jumalan mielenmukainen elämänvaellus. Jos pitää rukous- ja paastopäivä ja pidättäytyy syömisestä, mutta ei pidättäydy jostain ilmeisestä synnistä, vaikka jostain pornon katselusta tai jostain juopottelusta tai jostain muusta, niin ei sitä paastosta ole mitään hyötyä. Eikä Jumala sellaiseen paastoon mielisty, eikä hän semmoista näe eikä kuule. Eli oikeaan paastoon liittyy paitsi rukous, niin myös kilvoitus. Tämän takia Jesajan kirjassa puhutaan siitä, että te ette pidä oikeaa paastoa. Israelaiset teknisesti ottaen paastos, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä, koska he ei kääntynyt pois pahuudestaan. Kolmanneksi Raamatusta käy ilmi, että paasto on tapa katua ja tehdä parannusta. Joelin kirjan toisessa luvussa jakeet 12-14 sanotaan, vielä nytkin Herra sanoo, kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne. Paastotkaa, itkekää, valittakaa, repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran Jumalanne luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Miettikää mitä sanoja. Hän on anteeksiantava, laupias, kärsivällinen, hänen hyvyytensä on suuri. Ja tämän takia sanotaan, paastotkaa, itkekää, valittakaa, repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, palatkaa Herran Jumalanne luo. Hän voi muuttaa mielensä, hän voi peruuttaa määräämänsä rangaistuksen, ehkä hän vielä leppyy ja siunaa jälleen sadon. Silloin voitte taas tuoda ruokauhrin ja juomauhrin Herralle Jumalallenne. Paasto on myös tapa huutaa avuksi Jumalaa suuren onnettomuuden edellä. Muistatte ehkä profeetta Joonan kirjasta. Kun Joona lopulta meni Niiniveen ja julisti siellä, että enää 40 päivää ja Niiniveä hävitetään, niin niiniveläiset nöyrty Jumalan edessä ja huusi Jumalaa avuksi. Miettikää muuten, minkälainen on Joonan herätyssaarna. Ei ollut mitään, että Jumala rakastaa sinua, vaan sanoi, että 40 päivää te kaikki kuolette. Ei armon hiventäkään, ei rakkaudesta mitään tietoa, pelkkää lakia ja tuomiota. Mutta mikä oli seuraus? 400 000 asukasta käsittävä kaupunki kääntyi kokonaan. Onko sellaista nähty kuinka usein? Ei kovin usein. Arkeologiassa tiedetään, että se oli hyvin suuri kaupunki, ja niin myös tässä sanotaan, se oli Assyrian valtakunnan pääkaupunki, ton ajan suurvallan pääkaupunki. Muistakaa myös se, että tuona aikana maapallon väestö oli huomattavasti pienempi, eli 400 000 asukasta sisältävä kaupunki suhteessa meidän aikaan vastaa noin 14 miljoonaa asukasta käsittävää kaupunkia. Se oli todellinen suurkaupunki, sen ajan suurin kaupunki maailmassa arkeologisten tutkimusten mukaan. Se sanottiin, että se oli 21 kilometriä laidasta laitaan. Mennään 21 kilometriä jostain, niin päädytään tuonne jonnekin Normarkun mettään. Miettikää, ehkä jos meidänkin saarnamme olisi 40 päivää ja Pori hävitetään. Meille todennäköisesti naurettaisiin. Mutta mä oon varma, että joku kääntyy sydämestään, jos tämä on Jumalasta. Jos joku vaan itsekseen keksii, että menpäs huuteleen tuonne 40 päivää, niin kaupunki hävitetään, niin todennäköisesti Jumala laittaa hänet itse vähän kasvamaan ennen kuin lähettää seuraavan kerran hänen työhönsä. Eli ei Jumala halua meille pahaa, vaan hyvää. Hän ensin kutsuu hyvyyden keinoin meitä kääntymykseen, jotta hän saisi pitää meidän ikuisesti omanaan. Sitten, jos me ei käännytä, niin hän ikään kuin viimeisenä keinona, ikään kuin viimeisenä huutonaan antaa meille kärsimystä ja tuskaa, jos me edes silloin muistettaisiin hänet ja käännyttäisiin hänen puoleensa. Se on Jumalan hyvyyttä. Se on Jumalan armo, että hän tekee niin. Ei hän tee niin sen takia, että hän vihaisi. Ensin hän on kutsunut hyvyydellä ja rakkaudella. Hän on lähettänyt monta, jotka sanoo, että Jumala rakastaa. Sitten kun sieltä on kuunnellut sitä, sitten hän lähettää jonkun, joka sanoo, että tuomio tulee. Ja sitten jos sä et kuule häntäkään, niin tuomio todella tulee. Mutta on hyvä muistaa, että se on Jumalan keino, jotta hän voisi pitää meidät ikuisesti yhteydessään ja omanaan. Jotta me voitaisiin päästä sinne, missä Jeesus on. Miettikää, minkälaista rakkauden määrää se osoittaa. Rakkaudesta ei ole mitään tietoa siellä, missä vaan keskitytään hyvin tunteisiin. Yritetään saada kaikki ihmiset tuntemaan hyvin. Ei kai sulla vaan ole paha olo. Ei kai sä vaan loukkaantunut tuosta pastorin puheesta. Eikö se ollutkin kaunista? Tämmöinen niin kuin feel good juttu, tämmöinen hyvän olon tavoittelu on meidän ajalle tosi tyypillistä. Mutta hyvän olon tavoittelulla ja Jumalan tahdon mukaisella toiminnalla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Jumalan tahdon mukaisessa toiminnassa on kysyttävä, mikä on tarve. Eli ei ole tavallaan puhuttava sitä, mitä ihmiset haluaa kuulla, vaan sitä, mitä ihmisten tarvii kuulla. Joona huusi enää 40 päivää, niin Niinive hävitetään. Sen kuultuaan Niiniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston niin ylhäiset kuin alhaisetkin. Pukeutuivat säkkivaatteeseen. Kun Joonan sanat tulivat Niiniven kuninkaan korvien, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa, pukeutui säkkivaatteeseen, istui tomuun. Hän käski kuuluttaa koko Niinivessä, tämä on kuninkaan ja hänen hovinsa määräys. Eivät ihmiset, eivätkä eläimet, eivät lehmät, eivät lampaat saa edes maistaa ruokaa, eivätkä juoda vettä. Karja ei saa päästää laitumelle, kaikkien niin ihmisten kuin eläinten on kuljettava säkkivaatteeseen puettuina. Kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin. Kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin. Jokainen kääntyköön paholta teiltään ja hylätköön väärät tekonsa. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan, leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laatua, jotta me pelastumme. Jumala näki, että he kääntyivät paholta teiltään, niin hän muutti mielensä eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Esterin kirjassa, kun tieto juutalaisen kansan tuhamiskäskystä oli tullut Esterin korviin, hän sanoi Mordokaille, kutsu koolle kaikki Suusan juutalaiset paastamaan minun puolestani. Tämä on siis Persian kuninkaan hovissa. Älkää syökö, älkääkä juoko mitään 3 päivää ja 3 yöhön. Minäkin paastoon samalla tavoin palvelijattarini kanssa. Ja sitten lähden kuninkaan luo, vaikka se on vastoin lakia. Kun minun kerran on kuoltava, niin kuolen. Suuren onnettomuuden uhatessa Raamatussa paastottiin, rokoiltiin, huudettiin Jumalaa avuksi. Jos meidän kansaa kohtaa onnettomuus tai uhkaa sellainen, uskon, että meidänkin maan ihmiset uskovat etunenässä on kutsuttu kääntymään Jumalan puoleen, rukoilemaan ja paastamaan, niin kuin Ester teki, niin kuin Niinimen asukkaat teki. Milloin muistatte, että meidän maata on kohdannut tämmöinen uhka? Kyllä, 75 vuotta sitten keskimäärin. Silloin presidentti Kallio toimi niin kuin Niiniven kuningas. Hänen puheensa on täyttä pyhän hengen johdattamaa evankeliumia silloin, kun hän käski kaikkia suomalaisia rukoilemaan kaikkivaltiasta Jumalaa. Jos nyt jostain syystä tuolla Putinilla tuolla Venäjän maalla naksahtaa päässä, niin kuin sillä nyt yleensä vähän naksahtelee, ja sitten sanoo, että mennäänpä se otetaan toi Suomi tuosta, niin silloin on hyvä muistaa, mitä teki Niiniven asukkaat, kun ne kuuli tuhojulistuksen, tai mitä teki Ester, kun hän kuuli, että juutalainen kansa ollaan tuhoamassa. Haluan kannustaa näillä sanoilla rukouksen lisäksi myös paastoamaan. Paastoa ensin vaikka 1 päivä, sitten totut ja näet, minkälaista se on. Sitten voit ottaa pitempiä paastoja. Ja jos taas paasto on sulle jo tuttua, niin rukouksen ja paaston lisäksi ota myös kilvoitus siihen mukaan. Kiinan kristityt harrasti tätä paljon ja me nähdään tulokset Kiinan seurakunnan kasvussa. Samoin tapahtui Koreassa 1900-luvun alussa, kun siellä puhkesi herätys. Nyt 1/4 maan asukkaista on Etelä-Koreassa kristittyjä. Ja on niin kuin suhteessa asukaslukuun, se on suurin lähetystyöhön lähettävä kansakunta maailmassa. Edes Yhdysvallat ei ole edellä. Mutta paastoa ei tule nähdä kielteisesti, koska ei se ole Jumalan tapa kiristää meitä, vaan se on niin kuin hänen lahjansa tai tapansa antaa meille mahdollisuus etsiä häntä ja hänen tahtonsa. Huutaa häntä avuksi, taistella pahoja henkivaltioita vastaan. Ja mikä on Jumalan suuremmoinen lupaus silloin, kun me rukouksessa käännytään hänen puoleensa, kun me paastotaan ja kun me kilvoitellaan. Jesaja 58 sanoo, silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi, ja hetkeessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun sinä kutsut häntä. Kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Mitä voin tehdä sinun hyväksesi? Mielettömiä lupauksia. Jos kaikkivaltias Jumala sanoo näin, niin tässä täytyy olla jotain todella suurta. Haluan kannustaa sekä itseäni että teitä rukoukseen ja paastoon erityisesti kolmen asian puolesta. 1. Meidän seurakunta. 2. Meidän kaupunki. Ja 3. Meidän maa. Silloin kun uskovat herää rukoilemaan, paastoamaan, kilvoittelemaan, etsimään Jumalan tahtoa, huutamaan häntä avuksi, mitä silloin tapahtuu? Seuraa herätys. Kuka on teistä rukoillut koskaan herätystä? Muutama. Silloin kun uskovat jättää pois keskinäiset riitansa ja yhtenä miehenä kääntyy Jumalan puoleen, niin silloin he on kykeneviä heittämään ikään kuin tämän kaupungin väkevän miehen ulos, sen alueellisen demonin, joka painaa tätä kaupunkia. Tästä voisi puhua paljonkin, mutta heitän teille vaan nyt tämmöisenä täkynä, että valitettavasti näin taitaa olla tämän kaupungin kohdalla. Jokainen Jumalan sana on taattu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Eli otetaan Jumalan sana myös todesta, luetaan sitä, annetaan se ruokkia meitä. Silloin kun me ylistetään Jumalaa, puhutaan kielillä, ollaan Jumalan sana suussamme, silloin meille on helppoa rukoilla Jumalaa, koska me saadaan viettää aikaa hänen kanssaan. Sen takia on tärkeää, että me voitaisiin myös opetella Jumalaa ylistämään yksin, silloinkin kun meillä ei ole muita uskovia tukenamme. Silloin tulee helpommaksi rukoukset, silloin tulee helpommaksi paastot, kilvoitukset ja kaikki. Tämän haluan jättää meille, mutta rukoillaan vielä tähän lopuksi. Herra Jeesus Kristus, pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä ja rakas pyhä henki. Pyydetään ja rukoillaan sitä, että ole armollinen meitä kohtaan. Anna anteeksi meidän syntimme ja ota meidät jälleen yhteyteesi. Kiitos siitä, että olet paaston, rukouksen, kilvoituksen avannut lähteeksi tavaksi lähestyä sinua, etsiä sun tahtoosi ja viettää aikaa sun edessä, sun lähelle. Kiitos, että sä oot silloin luvannut myös meitä johdattaa, meille puhua, murtaa pahan valtaa meidän elämässä, meidän ympärillä ja myös koko maan kohdalla. Anna meille Jumala se armo, että me aina etsittäisiin sinun tahtoasi ensin ja sitten vasta muuta. Jeesuksen nimessä. Aamen.